meget bedre. Anden Mosebog. Vi er ved at lægge en rejseplan. Tak. Og den rejseplan lægger vi, fordi vi vil rejse et sted hen. Vi leder efter en destination. Vi finder ud af, hvem har skrevet om stedet. Vi lægger en rejseplan. Vi ser på, hvad er hovedattraktionerne ved det her sted. Og vi siger måske også, hvad er formålet med den her tur. Det er det, som vi indledningsvis vil se på i dag. I det, at det eneste, vi skal, er at indlede anden Mosebog. Jeg har det altid lidt svært med at skulle undervise noget, hvor jeg ikke skal undervise et afsnit af Bibelen. Jeg er ekstremt bibelorienteret, fokuseret, og derfor er det så svært for mig at gå ud over det. Jeg vil ikke sige, det er umuligt, men det er rigtig, rigtig hårdt for mig at sige, okay, nu skal jeg undervise noget, der ikke er en decideret bibeltekst. For meget af det, som jeg kan komme til at sige, er mine ord frem for, hvad Gud egentlig vil sige til os. Men jeg tror på, det er sundt, og jeg tror også på, at det er nødvendigt nogle gange at stoppe op og så sige, hey, hvad er baggrunden? Hvor er det, at vi rejser hen her i anden Mosebog? Hvis I gerne vil høre anden Mosebog udlagt, og teksten af anden Mosebog, så kom tilbage næste gang. Men vi ser først, hvad er destinationen for vores rejse? Eller sagt på en anden måde, hvad er det for en bog, vi skal studere? Den her bog, den har et navn. I vores bibel hedder den anden Mosebog. Anden Mosebog, fordi at det er den anden af fem mosebøger. Det er en del af det, som jøderne kalder Toraen. Eller som man på teologisk kalder Pentateuken, fordi det er de fem bøger. Så det er de fem mosebøger, de hænger sammen. Det her er den anden af dem. På engelsk, eller på græsk snarere, er titlen Exodus. Det betyder udvandring. Det kommer fra den store begivenhed, som vi vel nok kan sige, at bogen centrerer sig om, i hvert fald hvis man bare sådan læser den, at det her det er en udvandring fra Egypten. På hebraisk var navnet på bogen, blev navnet på bøgerne oftest de første par ord i bogen. Og de første par ord i den her bog, det er, som I kan se, dette er navnene. Så det var navnet på bogen hebraisk. Dette er navnene. Og derfor kom bogen også hurtigt til bare at hedde navnene. Det er vores destination. Hvem har skrevet om stedet, vil være det næste, vi måske vil se på, hvis vi skulle på sådan en rejse til et eller andet eksotisk land. Hvem har skrevet den her bog? Det er måske ikke så simpelt, som det først ser ud. Der står, det er Mosebog, og vi må konkludere, at det er Moses, der har skrevet det. Og det tror jeg ganske rigtigt også, det er. Men desværre for sådan en 150-200 år siden, begyndte man i Tyskland i særdeleshed at debattere og sige, er det nu virkelig også Moses, der har skrevet anden Mosebog, eller de her fem Mosebøger, Toraen? Kunne det ikke være nogen andre? Først og fremmest, så tror vi jo på, at Bibelen kommer fra Gud. Vi tror på, at hele Bibelen, fra det første vers i første Mosebog til det sidste vers i Åbenbaringen, er givet os af Gud selv. Og det er det, som Gud ønsker at sige til os. Og det er jo derfor, at vi i hvert fald siger, at vi elsker den her bog, og at vi studerer den her bog, og vi bruger tid på den her bog. Det er derfor, at vi en tirsdag aften, eller en søndag morgen, eller hvornår vi nu mødes, sætter tid til side til at studere den her bog i en offentlig sammenhæng. Og det er derfor, at vi dagligt sætter os ned og læser i Bibelen. Fordi det er det, som Gud vil kommunikere til os. Og jeg tror godt på, at jeg kan sige det her, at ofte så glemmer vi. Så glemmer vi, at det er Gud, der taler. at den her glæde, der er ved at sætte sig ned og læse i hans ord, og den simpelhed, som der er i hans ord. For lidt mere end et år siden, da Lisa og jeg, vi mødte hinanden, og man var super nyforelsket. Nu er vi kun nyforelsket. Og man skrev alle de her sms'er, og man ikke nødvendigvis var sammen hver eneste dag, kun 5 ud af 7 dage, så de her sms'er og de ting, man skrev til hinanden, jeg satte mig i hvert fald ned og læste dem mange gange. Og heldigvis var jeg så heldig, at jeg kunne have 1000 sms'er på den her telefon, og den blev fyldt op. Og tro mig, jeg løb de her sms'er igennem mange gange. Jeg har stadigvæk, nu skiftede jeg så telefon, så den gamle telefon har jeg stadigvæk. Jeg kan bare kalde mig nørdet og alt muligt, men en dag ved jeg, at det vil give gode point. Men sådan er det også lidt med Guds ord, at sådan skulle vi gerne se på det i hvert fald. At det er Gud, der taler til os. Men Gud, han gør noget mærkeligt noget. Han tager mennesker, og så bruger han dem til at kommunikere sit ord. Han tager mere eller mindre ganske almindelige mennesker ud af en eller anden samtid og en eller anden sammenhæng. Og så bruger han dem til at nedskrive det her ord. Hvis I tager anden Mosebog en gang, og prøver en gang at slå op i kapitel 20, vers 1, vil jeg lige vise jer, at det er Gud, der taler. Kapitel 20, vers 1. I det, at de 10, så velkendte 10 bud påbegyndes, så står der, Gud talte alle disse ord. Gud talte. Eller som der står i kapitel 32, vers 16 er det. Kapitel 32, vers 16. Kapitel 32, vers 16. Tavlerne var Guds eget værk, og skriften var Guds egen skrift, mejslet i tavlerne. Eller 35:1. Moses kaldte hele israeliternes menighed sammen og sagde til dem, dette er, hvad Herren har befalet jer at gøre. Umiddelbart her skal der ingen tvivl om, at det er Gud, der har sagt et eller andet til os. Og han tager så den her mand, Moses, som, ligesom da vi i sin tid gennemgik første Mosebog, og vi var der sammen med Abraham, Isak og Jakob og Josef, og det var næsten som vi følte, at de var vores bedste venner, og vi vandrede med dem, og det var helt trist, da vi forlod dem, at sådan tror jeg også, vi får det med Moses. At i det, vi vandrer med ham og Israels folk igennem ørkenen, så kommer vi til at kende ham bedre. Men det er til fremtidige studier. Men den her mand tog Gud, Moses, og så prøv at bladre tilbage til kapitel 17, vers 4. Det burde i hvert fald være kapitel 17, vers 4. Nej, det er det heller ikke. Det er nok 14. Kapitel 17, vers 14. Herren sagde til Moses, skriv dette i bogen til erindring og indprint Josua, at jeg vil udslette mindet om amalekitterne under himlen. Så Gud siger til ham, skriv dette i bogen. Skriv dette i bogen. Kapitel 17, vers 14. Eller igen over i kapitel 24, vers 3. Der står, Moses gik hen og kun gjorde alle Herrens ord og retsregler for folket. Hvis I engang prøver at bladre helt om til 5. Mosebog, som jo hænger sammen med det her. Kapitel 31, vers 9. Da Moses havde skrevet denne lov, gav han den til præsterne, levitterne, som bar Herrens pagtsark, og til alle Israels ældste. Så Moses står der, har nedskrevet det her. Så kan vi sige, det kan han sagtens påstå. Det kan vi sagtens sige, ja, det er fair nok, men hvad er vores belæg for det? Jo, hvis vi kører Gamle Testamente igennem, så vil vi se, at der er skillige steder, der står henvist til, at Moses skrev de her bøger. Men det, der taler langt stærkest til mig, det er, at Jesus selv siger, Moses skrev det her. For eksempel så står der i Markus kapitel 12, vers 26, der står, at det er det, som Moses har skrevet, og det siger Jesus. Og vi må sige, hvis vi har et problem med Jesus, så er det ikke, om Moses har skrevet anden Mosebog eller ej, vi har et problem med, så har vi et helt andet, meget, meget mere seriøst problem. Så hvis vi ikke tror på det, Jesus han siger, så er det ikke i anden Mosebog, vi nødvendigvis skal begynde, så skal vi begynde med Jesus. Så Markus kapitel 12, vers 26, og adskillige andre steder i evangelierne ser vi, at Jesus henviser til, at Moses skrev det her. Men det er ikke alle, der tror det. Og for de af jer, der har gået i gymnasiet, eller måske en dag kommer til det, så vil I høre, at jamen, det var ikke en mand, der skrev de fem Mosebøger. For det første vil de sige, at mennesker kunne slet ikke skrive dengang. Det er rigtigt, at man troede det for 200 år siden, at tilbage for 3.500 år siden, der kunne mennesker ikke skrive. Det er der skudt en rimelig lang, meget hvid pil efter, fordi at der er fundet adskillige beviser på, at mennesker kunne skrive dengang. Hammurabis lovtavle for eksempel, 2000 før Kristus eller deromkring, der skrev mennesker. Og tænk på, at Moses han jo var uddannet ved Faraos hof. Jeg går ud fra, at I alle sammen har bare en lille bitte forståelse af, hvem Moses var. Eller også så får I det helt sikkert. Men Moses han var uddannet ved Faraos hof. Uden tvivl kunne han nedskrive de her ting. Så det er ikke det, der er problemet. Men de siger, nej, hvis vi ser på teksten, så ser vi, at nogle gange, så bliver der henvist til Gud som Jave. Det her navn, der er for Gud, som vi ser i 2. Mosebog kapitel 3. Andre gange, så bliver der henvist til ham som Elohim, som betyder Gud. Nogle gange, så er der sådan et mere præsteorienteret præg. Og andre gange, jamen, så ser vi en forfatter, som mere går igen over i 5. Mosebog. Ud af det har nogen dannet en teori, som man kalder JEDP-teorien, som står for J, Jave, E, Elohim, D, Deuteronomus, som er 5. Mosebog, og P for den præstlige slægt. Og så siger man så, jamen de har skrevet det her. Og der kan man godt have, at 5 vers har ham her J skrevet, og de næste 7 vers har I skrevet, og indimellem de 7 vers har J måske skrevet et vers. Sådan kan det i teorien godt være, at det er der vitterligt nogle mennesker, der mener. Fordi det samme menneske kan jo ikke bruge både Elohim og Jave om himlens Gud. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre, påstår de. Det kunne være, at vi skulle invitere den slags mennesker til sådan en aften her, hvor vi både siger Jesus, og nogen siger Gud, og nogen siger måske fader eller far. Og vi ved godt, at Jesus og faderen ikke er den samme, men vi tror stadigvæk på, at det er den treenige Gud, vi beder til. Så på ingen måde er det et holdbart argument at sige, fordi de kalder Gud ved forskellige titler, eller hvad vi skal kalde det, så er det forskellige, der har skrevet det. Alt det her sagt for, at I bare skal vide, at nogle mennesker tror det her. Og at det altså er, at Jesus er slået fast, at Moses har skrevet det. Lad os bare lige slå op der i Markus kapitel 12, vers 26, så vi har det med. Markus kapitel 12, vers 26. Det står, men om det at de døde opstår. Så står der, har I så ikke læst i Moses bog, i stykket om tornebusken, og det er jo 2. Mosebog, kapitel 3, hvordan Gud siger til ham, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Når vi igen skal på sådan en rejse her, så har vi fundet vores destination. Vi vil gerne til 2. Mosebog. Til den her bog, som hedder det der navnet, som hedder Exodus, som er den anden bog af de 5 Mosebøger. Vi har fundet ud af, hvem der har skrevet om stedet. Det har Moses. Men nu vil vi også lægge en rejseplan. I ved måske, hvis I har bestilt en flybillet, så får I sådan en rejseplan, der siger, jamen klokken 9 skal I være inde i lufthavnen. Og så regner jeg, okay, så skal vi køre hjemmefra klokken 6, så vi kan være der klokken 9. Og så klokken 12 lander I, mellemlander I måske det her sted, og 5 timer igen lander I det her sted. Og sådan ser jeres rejseplan ud. Rejseplanen. Lad os tale lidt om, hvad tidspunkt det her foregår på. Igen, et ekstremt kontroversielt emne. Et kontroversielt emne, fordi, og prøv en gang at bladre tilbage til 2. Mosebog, kapitel 1. At der i kapitel 1, vers 11, står sådan her. De satte så hårifoder over dem, som skulle plage dem med tvangsarbejde, da faraos forrådsbyer Pitom og Ramses skulle bygges. Igen, hvad hele baggrunden for den her historie er, lidt bit smule mere om senere, rigtig meget mere om det næste gang. Men forrådsbyen Ramses, det er den, der i særdeleshed har vagt problemer, fordi man mener, at forrådsbyen Ramses er bygget af Ramses den anden. Og Ramses den anden, han levede der omkring mellem år 1300 og 1200 før Kristus. Og derfor så siger man, jamen det må være på det her tidspunkt, det foregår. Det er det, man kalder det populære syn. Der er bare et rigtig stort problem med det her. Hvis I ser filmen, for eksempel De 10 bud, så vil I se, at det er Ramses, der taler om, at der er farven under udvandringen fra Egypten. Men lad os sige, at Ramses har lavet den her by bygge. Det har han her i vers 11. Så ser vi, at senere så går der de her år, og så er det, at de begynder at slå drengebørnene ihjel. Og så er det, at Moses i begyndelsen af kapitel 2 bliver bevaret. Men så går der 80 år, før at Moses han egentlig kan lave noget som helst. Så det kan ikke både være den samme farve, der har lavet forrådsbyen Ramses bygge, og være farven under udvandring. Derfor hænger den teori slet ikke sammen. Det kan simpelthen ikke lade sig gøre. Så derfor må der være tale om noget andet. Og så kan man så sige, ja, men så kunne det være en anden farve, og så videre, så videre, så videre. Ja, men man kunne også prøve at se på, hvad Bibelen siger. Det er det, som vi kalder det konservative syn. Og det er, at udvandring fra Egypten skete i år 1446 før Kristus. 1446 under farven Amenhotep den anden. Hvis I tager jeres bibel og bladrer op til 1. Kongebog, kapitel 6, vers 1. I 1. Kongebog, kapitel 6, vers 1, der står, i det 480. år efter israeliternes udvandring fra Egypten, i det 4. år af kong Salomos regering over Israel, i måneden Ziv, det er den anden måned, begyndte han at bygge Herrens tempel. Hvis vi tager det årstal, hvor Salomo begyndte at bygge sit tempel, og lægger 480 år til, så kommer vi til år 1446 før Kristus. Det er altså det, som Bibelen siger. Den siger også en anden ting. Det er i Dommerbogen kapitel 11, vers 26, I behøver ikke slå op, men der står, at der er 300 år, eller der var gået 300 år fra de udvandrede fra Egypten til det her tidspunkt. Hvis der skulle gå 300 år, det har været sket omkring år 1100, så har det været en gang i år 1400. Så er der to steder i Bibelen, der fortæller os, at det har været omkring år 1446, så for at være temmelig præcis. Der er forskellige ting, der bevidner det her. Blandt andet, at Jericho og Ai, de to byer, vi læser om, det er Josses bog, at de har været nedbrændt på omkring det tidspunkt, der passer med udvandringen fra Egypten. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at Tutmosis den fjerde, ham har I hørt om før, ikke? Som er Amenhoteps den andens søn. Altså ham, faraoen, som vi læser om her, der siger, hvor Moses kommer op til ham og siger, Gud siger, at du skal lade hans folk gå, og så siger han ja, ja, og så siger han nej. Og det gør han altså rimelig mange gange. Det er Amenhotep den anden. Ham her, Tutmosis den fjerde, han har på et tidspunkt en drøm. En drøm, hvor at Sfinksen, den der store sfinks, der er nede i Egypten, den var helt begravet i sand. Og så kommer den i drømmen til ham og siger, hvis du befrier mig fra sandet, så vil jeg godt sørge for, at du får tronen, til trods for, at, at du ikke har retten til den. Og det skriver han ned på sådan en tavle der, og sætter der ved sfinksen, så vidt jeg er orienteret. Hvorfor bliver det interessant? Jo, det gør det, fordi Amenhoteps ældste søn er ikke Tutmosis den fjerde. For Amenhoteps ældste søn, husker I måske, dør i det, at dødsenglen går igennem Egypten og dræber den første fødte. Så det vil sige, arkeologi går ind og bevidner, at det, som Bibelen siger, er sandt. Den beviser det ikke, men den bevidner og understøtter, at Bibelen taler sandt. Formodentlig er 2. Mosebog nedskrevet kort efter selve udvandringen, og det er noget, Moses har gjort inden for de første par år efter, at de udvandrede. I godt måske spørge selv, hvorfor er de her ting vigtige? Kan jeg ikke være ligeglad? Kan jeg ikke være ligeglad med, om det skete i år 1290 eller 1446? Om det var Ramses den anden, eller Tutmosis den fjerde, eller Amenhotep den anden? Eller det betyder ikke rigtig så meget for mig. Jo, det gør. Det betyder noget for den ortodokse tro. Ikke de der græsk ortodokse, men den ortodokse tro, som i den tro, at vi tror på Bibelens ord fra først til sidst, og vi tager det bogstaveligt. Og at når Bibelen siger i 1. Kongebog, kapitel 6, vers 1, at der går 480 år fra udvandringen af Egypten til at Salomo bygger sit tempel, så går der 480 år. Ikke 48 eller 4800, nej, 480 år. Så kan det godt være, at der er nogle tal, der er nedskrevet forkert osv., men, eller kopieret forkert, måske mere om det næste gang. Men uanset hvad, så hvis Bibelen siger det her, så er det sandt. Det tror vi på. Og derfor er det også vigtigt at være sikker på, at det ikke bare er noget, som nogen kommer og bilder jer ind på et eller andet tidspunkt. Og vide, at der er argumenter for de her ting. Jeg husker tydeligt, da min gymnasielærer sagde, det er ikke Moses, der har skrevet de fem Mosebøger. Og så slår jeg op der i 5. Mosebog og siger, der står det Moses, der har skrevet det. Det har hun så ikke lige set før. Så går hun hjem på sin hylde og finder en eller anden bog, hun havde, da hun læste religion. på universitetet. Og så kommer hun med det næste gang, og så siger hun, se der i den her bog, der står det Moses, der ikke har skrevet det. Godt argument. Altså, så kunne jeg gå hjem og hente en tredje bog og sagt, se, der står det Moses, der har skrevet det, og sådan kunne vi blive ved. Men når Jesus selv siger, at Moses har skrevet det her, eller når der står, det sker i det her årstal, så sker det i det her årstal. Og hvis du siger, enten jeg er ligeglad, eller jeg tror mere på det, som nogle professorer inde på universitetet siger, så synes jeg, du har et eller andet at gøre op med. Fordi du må sætte dig ned og sige, hvordan vil jeg forstå Bibelen? Vil jeg forstå Bibelen, som Jesus forstod den, nemlig bogstaveligt, ord for ord, som han sagde. Han tog 1. Mosebog, kapitel 1 og 2 bogstaveligt. Han sagde, at Adam og Eva har levet. Han sagde også, at syndfloden var sket. Og han sagde, at Daniels bog var sket. Og alle de her ting, han sagde, at Jonas havde været i den her kæmpe store fisk i 3 dage og 3 nætter. Og han sagde, at det her med Moses var sket. Han tog det bogstaveligt, tager vi det bogstaveligt. Så når vi skal ud og rejse, så er det også en god idé at finde ud af, hvad er hovedattraktionerne der. Det er klart, det vil være en skam at tage til Paris, i hvert fald hvis man aldrig har været der før, ikke se Eiffeltårnet. Og sikkert også nogle andre ting. Nu har jeg ikke lige sat mig ind i, hvad der er i Paris. det er ærgerligt at tage et sted hen, og så ikke vide, hvad er hovedattraktionerne. Så kan man sige, at jeg er ligeglad med Eiffeltårnet. Fair nok, så tager man bare ikke derhen. Men i hvert fald, så er det meget godt at vide, det er der. Jeg ved ikke, om man kan undgå at se det. Fred være med det. Men der er, i det vi ser på, hvad er hovedattraktionerne i 2. Mosebog, så er der en interessant, hvad kan man kalde sådan noget, måde, at mange af bøgerne i Bibelen er bygget op på. Det er, at den første halvdel fortæller os, hvad Gud har gjort for os. Og den anden halvdel fortæller os, hvad vi skal gøre for Gud. Jeg vil gætte på, man kalder det vel et mønster eller en skabelon eller noget i den retning. Den første halvdel, hvad Gud har gjort for os, og den anden halvdel, hvad vi skal gøre for Gud. Du kan tage Efeserbrevet. Når Paulus ved Helligånden skriver Efeserbrevet, de første 3 kapitler, hvad Gud har gjort for os. Og de sidste 3 kapitler, hvad vores respons til det, som Gud har gjort for os, bør være. Sådan kan du også gøre med Galaterbrevet. Eller Romerbrevet. Hvis du tager Romerbrevet, de første 8 kapitler, det er hardcore, heavy duty, meget, meget dyb teologi om, hvad Gud har gjort for os. Kapitel 9, 10 og 11, det er sådan et mellemstykke. Men så i kapitel 12 til 16, der står, hvad skal vi gøre for ham som respons? Og sådan er 2. Mosebog også opbygget. Det er ikke alle bøger i Bibelen, der er, men mange af dem er. Men 2. Mosebog er også opbygget på den måde. For i kapitel 1 til 18, der ser vi af Israels forløsning. Og i kapitel 19-40, der ser vi Israels tilbedelse. Det er så smart, at de her bøger er bygget op på den her måde, fordi det er det, Gud ønsker for os. Så det er det, jeg tror, der er så godt ved at gennemgå Bibelen, kapitel for kapitel og vers for vers. Det er, at jeg kunne godt sige, nu vil vi godt se på lidt fra 2. Mosebog. Lad os slå op i kapitel 20. Og så begynder vi det at kigge på de 10 bud sammen. Det kommer vi til, bare roligt. Vi kommer til at se på de 10 bud, sikkert rimelig, rimelig detaljeret. Men hvis jeg bare giver jer de 10 bud, så tænker I, de 10 bud, hvorfor? Det siger mig ikke rigtig noget. Men når jeg først har fortalt jer, hvad der står i de første 18 kapitler, om Israels forløsning, mere om det lige om lidt, så tænker I, de 10 bud, hold da op. Jeg får lyst til at leve efter de 10 bud, kunne man sige. Eller når vi ser i Efeserbrevet, hvad Gud har gjort for os, hvordan at han har forudbestemt os, og hvordan at han har, har givet os en plads og forseglet os, så lige pludselig, så får vi lyst til at tage Guds fulde rustning op. Så får vi lyst til de her ting. Og det er gerne sådan, at sand gudstyrkelse skulle være, at det skulle komme ud af en taknemmelighed, og som en respons på det, som Gud har gjort for os. Og ikke som bare noget, vi prøver på at opnå ved at tilbe Gud. At vi tænker, jo mere jeg gør, jo mere jeg gør, jo mere jeg gør, jo bedre bliver jeg. Jamen, det er ikke det, det handler om. Det handler om, hvad Gud har gjort for os, og når vi ser det, så vil vi handle derpå. Så de første 18 kapitler er, at Israel forløses, og kapitel 19-40 er, at Israel tilbeder. Bare lige så I har et lidt mere generelt overblik. I kapitel 1-6, der ser vi, at Moses han kaldes. I kapitel 6-12, der ser vi, at der læser vi om de 10 plager om Egyptens, de 10 plager på Egyptens folk, eller de 9 plager, om I vil. I kapitel 12-15, der ser vi flugten igennem det Røde Hav, og i kapitel 15-18, der ser vi prøvelserne i ørkenen. Og så i den her anden afdeling, kapitel 19-40, der ser vi i kapitel 19-24, der ser vi selve loven. Kapitel 25-31, der ser vi tabernaklets plan. I kapitel 32-34, der læser vi om afgudsdyrkelse. Og i kapitel 35-40, der ser vi, at tabernaklet opføres. Og du tænker måske, okay, hvad skal jeg bruge det her til? Men på samme måde som, hvis du lige nu havde fundet på, at du skulle en tur til Paris, og du fandt ud af, at der var et Eiffeltårn, så ville du også tænke, okay, fair nok. Så på et tidspunkt vil du begynde at se billeder af det. Så vil du måske tage en bog og begynde at læse om, hvem der har bygget det, og hvorfor, osv., osv., finde ud af, at ham, der byggede Eiffeltårnet, også har bygget andre ting. Eller ikke har bygget, men altså i hvert fald har tegnet det, eller hvad det hedder. Og også har sørget for, andre ting blev bygget. Og sådan vil du sætte dig dybere og dybere ind i tingene, hvis det begynder at interessere dig selvfølgelig. Og på samme måde her, nu har jeg sagt til jer, men der er to overordnede ting. Israels forløsning og Israels tilbedelse. I ved ikke meget andet, end at der eksisterer et Eiffeltårn, medmindre I har studeret anden Mosebog før. Så ved I ikke ret meget andet. Men kom tilbage næste gang, og se, at Moses begynder at blive kaldet. Eller i hvert fald begynder at se, hvordan situationen var i Egypten, da Moses blev kaldet. Når vi skal på en rejse, lad os lige holde fast i den her Paris en gang, så må vi også lave et tema for vores tur. Er vores tema, at vi er sindssyge og skal bungee jump ud fra Eiffeltårnet? Er det blot, at vi skal op på Eiffeltårnet og tage et billede ud over byen? Eller er det et helt tredje tema, vi har for vores tur? Hvad er ligesom, er det, at vi skal se samtlige museer i byen? Eller hvad er ideen med vores tur? Og det er det samme. Der er også en idé med enhver bog i Bibelen. Måske er der flere med nogle af dem. Jeg tror, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt i vores liv har åbnet vores Bibel og læst i det mindste det første kapitel af Bibelen. I begyndelsen skabte Gud himlen og jorden. Det var dengang, vi skulle i gang med at læse Bibelen. Så nåede vi til kapitel 2 og 3, og så nåede vi ikke videre. Den tror jeg, de fleste af os på et eller andet tidspunkt har prøvet i vores liv. Men det er i sandhed store kapitel. Tænk så, Gud, den almægtige, har skabt himlen og jorden. Det er enormt. Det er kæmpestort. Det er fantastisk. Men jeg vil våge påstå, for alle dem, der ikke måtte have åbnet anden Mosebog og læst den, at her finder vi en endnu større sandhed, end at Gud har skabt himlen og jorden. Det er, at han har forløst os. Anden Mosebog bliver et billede på den forløsning, som er i Jesus Kristus. Så siger du, hvad er forløsning? Så siger jeg, glad for, at du spurgte. Forløsning betyder frikøbelse. Vi er, som vi ser det i begyndelsen af 2. Mosebog, slaver. Fordi hvis nu vi tager vores eget liv og sætter ned over 2. Mosebog, Vi er slaver i Egypten. Egypten bliver et billede på verden. Eller om I vil, synd. Vi er slaver af synden. Og fordi vi er slaver af synden, så er vi nødt til at blive købt fri. Vi kan ikke arbejde os fri. Vi er nødt til at blive købt fri. Og det er det, der ligger i forløsning. Det var, at hvis I tager Ruths bog, som er også et billede på forløsning, der ser vi, hvordan Moabiten Rute kommer tilbage til Israels land. Og hendes første mand er død, og hun tager med sin svigermor tilbage. Og det er det så, hun møder Boas. Og der er det her med, at hun har retten til den her mark, og Boas går så ud, og så siger han så, jamen, efter han er blevet vildt forelsket i Ruth, så går han ud og siger, jeg vil gerne købe både marken, fordi når I der køber marken, så hører Ruth med i handlen. Og det er alt der med, at han giver sandalen til sin bror, eller hvad det er, han er. Læs historien, det er en fantastisk kærlighedshistorie. Det er meget bedre, end det de sender i fjernsynet. Men i det han, der var sådan en ret, der hed Goel. Fordi hvis du købte marken, eller lad os sige, jeg er død, så ville det hedde sig, at så skulle min bror Samuel, så skulle han gå hen og gifte sig med Lisa. Det ved jeg ikke, hvordan du ville synes om. Men det havde man altså ikke noget at skulle have sagt i den sag. Ikke dengang. Så sådan var det bare. Og det var sådan en pligt, fordi der var altså ikke noget, der hed hustruhjælp og understøttelse og alle mulige andre ting. Så sådan en kvinde dengang, hun var bare lost, hvis der ikke var nogen, der ville tage sig af hende. Så det var brorens pligt, eller svogerpligten, eller hvordan man vil. Og det var det, Boas han gjorde. Han gik ud, og så brugte han den pligt, men for at kunne få fat i, og for alt det her, så skulle han også have fat i marken, og så måtte han købe den. Og det han købte marken, så fik han så Rut med i købet. Og det er det samme, som Jesus han har gjort for os. At han har gået ud, og så er han ved at købe jorden tilbage, og ved den har han også fået fat i os. At vi var, og det er det nytestamentlige billede, at vi er slaver, der står på markedspladsen. Forestil dig, at du står på syndens markedsplads. Der står du lænket. Du står lænket til synd. Og Jesus kom en dag og sagde, dig køber jeg, og betalte løsesummen, hans eget liv, for at kunne tage dig med. Og du er løskøbt. Du er forløst. Det er den forløsning, der er tale om. Og det er den forløsning, som 2. Mosebog bliver en levende illustration af. I ved i det, at israelitterne, de bliver løskøbt fra Egypten. Vi er ikke bare, vi er først og fremmest frikøbt fra noget, fra syndens markedsplads. For det andet, så er der en pris, der bliver betalt, det er Jesu dyrebare blod. Prøv for eksempel at læse Galaterne, kapitel 3, vers 13. Og så er vi løskøbt til noget, og det vi er løskøbt til, det er frihed fra synd. Og vi er løskøbt til et evigt liv sammen med ham. Så kan I se det? 2. Mosebog handler om, hvad Gud gør for mennesker. 1. Mosebog handler på rigtig mange måder om mennesket, og hvordan de fejlede, og alle de tåbelige ting, de gjorde. 1. Mosebog slutter med Josef i en kiste. Men 2. Mosebog handler om, hvad Gud han gør for os. Og derfor bliver det på mange måder en meget, meget større bog, en 1. Mosebog er. Fordi at den fortæller os om frelsen. Den handling, som Gud har forudbestemt fra før tiden begyndte. Og det er den handling og den begivenhed, vi skal begynde at se på. Vi vil i 2. Mosebog se, at Gud han åbenbarer sit navn. Jeg er, eller Jave. Vi vil også se, at en nation bliver til, nemlig Israel. Vi vil se, at det her folk, Israel, det bliver forløst. Vi vil se, at loven bliver givet. og at tabernaklet bliver bygget. Tabernaklet, hvad er det? Det er det her telt, som var ude i ørkenen. Det her telt, hvor i at de kunne tilbe Gud, og det her telt, som er et billede på Jesus. Selvom 2. Mosebog er fyldt med historier, eller lad os kalde dem beretninger, så er det, som er så vigtigt, når vi læser det gamle testamente, ikke at gå tabt i alt det historiske, som vi har gjort her i aften. Men det er at huske, at hele Bibelen, fra det første vers igen til det sidste vers, vidner om Jesus. Var det ikke det, Jesus han selv sagde der på vejen til Emmaus eller Emmaus? Han begyndte med Moses og alle profeterne og udlagde, hvad der stod om ham i skriften. Ja, Amenhotep og de her andre, Moses for den sags skyld, er spændende historiske personer. Og jeg tror på, at vi vil lære noget i hver eneste kapitel. Men lad os først og fremmest se efter Jesus og se efter de principper, som Gud har givet os igennem 2. Mosebog. Jeg tror, hvis du vælger at rejse sammen med os, at du vil finde en fascinerende rejse. For 2. Mosebog er fyldt med symbolik. Og det er fyldt med simple, praktiske leveregler. Med en storslået historie. Og ikke mindst med det tema, at Gud har forløst os. Lad os bede sammen. Jesus, med faren for, at så meget af det her er mine ord, og ikke dine ord. Så beder jeg, at du ser noget til os. Og du må give os en appetit på 2. Mosebog. At når vi tænker lov og kedeligt, at du så må erstatte det med forløsning og spændende. Gud, vi ser frem til, hvad du vil gøre i vores liv. Hvad du vil gøre i vores midt, i det vi endnu en gang begynder en rejse sammen, og fortsætter vores rejse sammen igennem dit ord. Hvilken fantastisk spændende rejse det er. Tak, Herre Jesus. Amen.